Sasvim sigurno, među najbrže rastuće jezike na svetu po broju govornika spada portugalski. Tome treba dodati i procenu stručnjaka koja veli da će portugalski jezik za koju godinu biti na prvom mestu u svetu po ukupnom broju govornika, bez obzira da li se njime koriste kao maternjim ili kao stranim jezikom. Kada nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da za njih prevedemo određene sadržaje, najčešće je reč o dokumentima, kako ličnim, tako i poslovnim, ali i o lekarskim nalazima, te različitom vrstom medicinske dokumentacije, poput uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda, ali i sve dokumentacije o medicinskim proizvodima. A stručni prevodioci i sudski tumači koji čine tim prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim toga, sa engleskog jezika na portugalski prevode i sve tekstove čija je tema vezana za farmaciju ili medicinu, bez obzira da li je reč o onim sadržajima koji su namenjeni stručnim krugovima ili se radi o onim tekstovima koji će biti objavljeni u popularnim časopisima ili recimo na internet sajtovima. Također, sa engleskog na portugalski prevodimo i časopise, novinske članke, ali i knjige svih žanrova, romane, prozu, poeziju, beletristiku i druge, kao i udžbenike. Prevođenje dokumenata sa engleskog jezika na portugalski. Prevođenje dokumenata sa engleskog na portugalski jezik je vrlo važan segment naše ponude usluga, prvenstveno zato što svim klijentima uz prevod nudimo i overu dokumenata od strane sudskog tumača, čime im omogućujemo da dobiju dokument koji je u zakonskom, odnosno pravnom smislu validan, te ekvivalentan svakom drugom originalnom dokumentu. Tako im u velikoj meri štedimo i vreme i trud, ali i novac, budući da po povoljnim cenama i u relativno kratkim rokovima dobijaju dokument koji nesmetano mogu da koriste, te da ga predaju bilo kojoj državnoj službi. Uz lična sa engleskog jezika na portugalski prevodimo i sva poslovna dokumenta, ali i sve tipove saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, poput saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti i mnoge druge. Prevodimo i sva pravna akta, poput sudskih rešenja, presuda o razvodu i drugih vrsta presuda, ali i različite tipove ugovora. Kada su u pitanju lična dokumenta, kod nas možete dobiti prevod i overu, potvrde o prebivalištu, pasoša, vozačke dozvole, lične karte, ali i uverenja o državljanstvu, izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih, te umrlih, saobraćajne dozvole i mnogih drugih ličnih dokumenata. Od poslovnih dokumenata, između ostalih, prevodimo i poslovne izveštaje, revizorske i godišnje, rešenje o osnivanju pravnog subjekta, bilanse uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, statut i druge. S engleskog na portugalski prevodimo i dokumentaciju za tender, te građevinske projekte, tehničku dokumentaciju, ali i uputstva za rukovanje i sve druge sadržaje koji su vezani za građevinsku industriju. Prevod tekstova sa engleskog na portugalski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji čine tim prevodilačkog centra Akademije Oxford su između ostalog specijalizovani i za prevod tekstova sa engleskog na portugalski jezik, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaj, te da li je reč o složenijim ili jednostavnijim materijalima. Teme tekstova mogu biti apsolutno iz bilo koje oblasti, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje tekstova sa engleskog jezika na portugalski iz sledećih oblasti: turizam, menadžment, ekonomija, marketing, psihologija, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, potom financije, sociologija, komunikologija, bankarstvo, farmacija, ali i informacione tehnologije, medicina, politika, ali iz svih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevodi diplomskih, seminarskih, ali i naučnih radova su također specijalnost naših stručnjaka. A tome treba dodati i prevođenje rezultata naučnih istraživanja, patenata, kao i diploma i dodatka diplomi. Ukoliko je potrebno, sa engleskog na portugalski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja spadaju u oblast obrazovanja. Prevodi časopisa sa engleskog jezika na portugalski. Neretko se događa i da nam se obraćaju klijenti sa željom da za njih prevedemo časopise, bilo naučne, bilo popularne, sa engleskog na portugalski jezik, budući da su naši prevodioci i sudski tumači već godinama u ovom poslu. Mi i ovaj zahtev ispunjavamo maksimalno profesionalno, te klijentima dostavljamo prevode u optimalno kratkom roku, a po ceni koja je sasvim sigurno najpovoljnija kada se uzme u obzir kvalitet samog prevoda. Pored časopisa sa engleskog na portugalski prevodimo i novinske članke, ali i udžbenike i knjige svih žanrova, poput beletristike, romana, proze i poezije. Na vaš zahtev vršimo prevođenje svih vrsta materijala iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica i reklamnih letaka, preko brošura, flajera i plakata, pa do PR tekstova i kataloga proizvoda i usluga. Samim tim što su naši prevodioci i sudski tumači iskusni u prevođenju marketinškog materijala, možete biti uvereni da će pronaći adekvatan način da i u prevod prenesu marketinšku poruku koja je prisutna i u originalnim sadržajima. Titlovanje i sinhronizacija filmova sa engleskog na portugalski jezik. Prevod filmova, reklamnih poruka, te emisija i serija nije usluga po kojoj smo prepoznatljivi, jer je možete pronaći i na drugim mestima. Ali ono što nas izdvaja jeste mogućnost titlovanja i sinhronizacije svih audio i video sadržaja koji su prevedeni sa engleskog na portugalski jezik. Uzevši obzir da se u našem timu nalaze i stručnjaci specijalizovani za sinhronizaciju, odnosno profesionalni titleri, naši klijenti na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu ovakvih materijala i to po najboljim uslovima, kako po brzini izrade, tako i po cenama. Kada naš tim završi sa prevođenjem, odnosno titlovanjem i sinhronizacijom, dobijate materijal koji je odmah spreman za emitovanje na televiziji, radiju ili bilo kom drugom mediju. Uz sve navedene usluge koje se odnose na prevod pisanih sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu usmenog prevođenja svih vrsta sa engleskog jezika na portugalski, počev od simultanog preko konsekutivnog pa do prevođenja šapatom, za koje postoji vrlo mali broj stručnjaka u našoj zemlji. Naši prevodioci i sudski tumači imaju nebrojeno sati rada iza sebe, te učešća na konferencijama, sastancima, poslovnim seminarima i obukama, ali i drugim vrstama događaja, tako da slobodno možemo reći da su dokazano dobri u svom poslu i da će i vama pružiti maksimalno kvalitetnu i profesionalnu uslugu, bez obzira za koju vrstu usmenog prevođenja da se odlučite. A koju ćete odabrati, apsolutno zavisi od vrste samog događaja i njegove koncepcije, tako da je najbitnije da koordinatoru jedne od više od 20 naših poslovnica u zemlji, sa kojom se dogovorite oko usluge usmenog prevođenja, na vreme dostavite sve neophodne detalje o samom događaju za koji vam je ova usluga potrebna, kako bi mogao da vam preporuči najbolju varijantu. Uz sve što smo naveli, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Takođe, u situaciji kada određeni materijal poverite nekom na prevod, a iz nekog razloga ne budete zadovoljni obrađenim materijalom, imate mogućnost da angažujete naše lektore i korektore da izvrše redakturu takvih sadržaja. Cena prevoda sa engleskog na portugalski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na engleski po jednoj strani također je 2000 dinara. Cena prevoda sa engleskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ista cena je i za prevod sa portugalskog na engleski jezik i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.